Сәлем-сәлем, бу Азатлык подкасты. Мында мин Эльвира Гарипова, һәм минем белән бүген Лилия Исхакова. Лилия Исхакованы белмим ничек таныштырырга икән аны. Ул беренчедән ул җәмгыят белеме белгече, аспирант, полиглот һәм якын араларда аның беренче китабы чыгачак. Бану маҗаралары дип аталады.
Сәлем.
Сәлем Лилия.
Сәлем.
Хәзер без ана телләре көненә багышлап, шушы көнгә турылап, туган телне Татарстаннан читтә сакларга тырышу, башка телләрне өйрәнү. Мин монда Лилия синнән ниндер киңәшләрдә көтәм. Мәктәп һәм гаилә, ягъни мәктәптә өйрәнергә кирәкме ул татар телен, яки гаиләдә өйрәнү дә җитәме? Менә шушы темаларга бераз сөйләшеп алырга булдык.
Лилия, сез татар мохитеннән читтә яшисез, әмма балаларыгыз, алай дип сорарга ярамыйдыр инде, әмма балаларыгыз татар телендә сөйләшә.
Берсе.
Әйе, әле кичкенәдек.
Ну, сөйләшә башлады.
Бу сезгә авырмы? Сез гаиләдә сөйләшәсезме? Бакчада сөйләшкән тел барыбер алгарак чыкмыймы? Мәсәлән, Россиядә рус теле алгарак чыга күп гаиләләрдә.
Бик актуаль сорау. Демек, минем кызым аңа 5 яш. Һәм ул инглиз телле бакчага йөри. Без үзебез Прагада яшибез, һәм монда инде чех теле урамда күбесенчә. Өйдә без татарча гына сөйләшәбез. Әлегрәк без теге беребез русча, беребез татарча сөйләшер дип уйлаган идек, һәм хәзер без аңлыйбыз татар теле белән читенлекләр күбрәк. Чөнки Сара Казанга кайтып килгән арада да рус телен җыеп килә.
Нинди шундый тылсымлы тел соң ул?
Белмим.
Үзеннән үзе керә.
Белмим, ниндидер шундый тел инде ул. Ул аны теге мультиклар карап та җыеп ала. Көндәшлек күрсәтерлек мультиклар бар рус телендә. Хәтта бөтен дөнья буйлап йөри торган мультиклар бүген бар. Шул ук машина карамаган бер ил бармы бүген? Анда телевизор, интернет булмаган илләрдә генә юктыр ул. Яки шул ук фиксиләр. Әйе, смешарики. Күп инде алар. Теге яхшы мультфильмнар бар. Һәм татарчага тәрҗемә ителгәндә, ул мультфильмнарны без аңа күрсәтергә тырышабыз. Ләкин барыбер алар бит чикләнгән. Эс бит алар.
Теге
гел бер үгә берне карап утырырга риза түгел ул. Һәм идә сөйләшү белән бакчада сөйләшкән тел арасында бик зур айырма бар. Мәсәлән, без өйдә татарча гына сөйләшәбез, ләкин аңа бит көндә мәктәптәге кебек, бакчадагы кебек дөньяны танырга өйрәтмибез без ул телдә. Күпме генә теләсәм дә, минем энергиям юк, мин көндәшлек күрсәтә алмыйм ул телгә. Шуңа күрә менә шушы ситуациядә татарча китаплар килер иде. Чөнки бала белән китап уку, аның берничә ние бар. Мәсәлән, бу Бану маҗаралары китабы да ул балаларга үзләренә утырып укырга түгел беренче чиратта. Ул әти-әни белән бергә утырып, аның рәсемнәрен карап, әкрен генә сөйләшә-сөйләшә, ничә булай ди икән, менә булай итсә ничек булыр иде икән дип шулай сөйләшә-сөйләшә укый торган китап ул, әйме? Бу беренчесе. Икенчесе, китап ул телне байыта инде, моны бөтен кеше белә. Чөнки синең архивыңа, архив дип мин инде нинә атыйм, башмиен, әйе, архивыңа син көндәлек тормышта кулланмый торган, ләкин әһәмиятле конструкциялар кереп утыра. Һәм кирәкле моментта сиңа аны төрле кисәкләрдән торган матур җөмләләр итеп архивың чыгарып бирә. Һәм шулай синең сөйләм телең камил, матур була. Бу китаплар әз булгачтын. Әйме, миңа, мәсәлән, Сарадан мин сорыйм, сез бүген нәрсәләр өйрәндегез, дибеме? Ул миңа сөйли, миңа бөтенесен шуның татарчага тәрҗемә итергә, һәм әле теге, менә моны исеңдә калдыр дип түгел, ә аны үзеннән үзе башына керә торган итеп, ниндидер шундый алымнар белән, шулай иттегезмени? Яки анда ул сиңа инглизчә әйтте, менә шуның турында өйрәндек, һәм мин аңа җавап итеп кайтарам. Соң ул менә булай түгелме соң? Ничек инде шулай дип, теге шулай аптырап, һәм ул менә бу нинди сүз, менә бу нинди сүз дип. Чөнки теге бер ара мин шулай сөйләшми торсам, ул уже инглиз теленә бөтенләйгә күчергә шундый теләге бар. Чөнки җиңел бит.
Җиңел.
Теге дөньяны тану теле, ул тәрҗемә итеп утырырга кирәкме? Ә татарча сөйләшергә уже әкрен генә аңа тырышлык кирәк. Элек табигый кирәк иде, чөнки идә сөйләшкәннәр җитә иде. Ә бүген аңа ул гына җитми һәм аннары татар теле ул бит ничек дип әйтим, заманча лашып бетмәгән тел дип әйтим. Менә шулай әйтәм, теге кайбер сүзләр анда тәрҗемә ителми. Мәсәлән, бер сүзне әйтәсең, а, бу бит русский кебек. Яндә, а, бу бит инглиз теле кебек. Анда шулай әйтә. Теге сораулар килә башлады инде менә әкрен генә. Нишләп минем телне бер кеше дә белми? Менә бүген генә сөйләшеп бардык. Мәктәпкә барганда минем телне бер кеше дә белми. Нишләп?
Нәрсә дип аңлатырга?
Нәрсә дип аңлатырга? Юк, алай түгел. Синең телне бик күп кеше белә, ләкин алар бөтенесе дә бер урында гына яшәми. Теге халыклар төрлечә яшли, яши кемнәрдер оешып, бергә шундый зур ни булып яши. Безнең халык ул менә шулай җәелеп яши торган халык һәм әгәр дә син бер кая барсаң, шундый безнең халыкның җыела торган җиренә, бу телдә сөйләшүче кешеләрне күрә аласың һәм теге төрле илләрдә дә алар яшиләр дип шулай аңлатырга тырышам инде.
Туган телнең мөһимлеген балага ничек аңлатырга? Менә улым, менә кызым, бу синең туган телең, син аны белергә тиеш. Тукта, әни, мин аны ни өчен белергә тиеш дип сорый бит әле ул бала.
Юк, без туган тел концепциясен кертмәдек. Вообще ул белми аның нәрсә икәнен. Мин аны кирәк дип санамыйм. Туган телнең туган тел икәнен үсеп җиткән, җитлеккән кеше белергә тиеш. Бала кешегә ниндидер концепция биреп, нәсәдер, нәсәнеңдер кыйммәтен аңлатып утыру, это
Син бу телне туган тел булганга өйрәнергә тиеш дип аңлатып барасың
инде яшь балага. Әйе, әйе. Ул һәм аны чит илдә дә гомумән теге, ну, һәр кеше үзенең туган телен просто mother tongue дип кенә әйтә. Уза һәм теге менә, ну, менә туганда менә шушы тел белән үстем дигән шикелле. Теге тыныч кына карарга кирәк һәм миссияны билгеләп куйгансың икән, әмма шул миссияны әкрен генә алып барасың. Теге кычкырып утыруда, елап утыруда, нитүдә берсе дә хәл итми бу эшне. Монда фәкат һәм фәкат тырышлык кына кирәк. Менә шул гына. Бу татар теле өчен генә хас әйбер түгел. Бу кеше телле халыкларның бөтенесе өчен хас әйбер. Һәм кызганыч ки, кайбер илләрдә кеше телләрне саклап калырга җиңелрәк булса, бездә бу әле теге алай кеше телләрнең антропологик яктан, мәдәни яктан, тарихи яктан никадәр әһәмиятле икәнен түбенә төшенеп, аңлау бераз җитеп бетми кебек. Бардыр ул, ләкин ул популярлашмаган һәм халык арасына таралмаган. Нинди генә фәнни ашыш ясалса да бит ул халык арасына таралып һәм теге киң әйләнешкә керсә генә үзгәреш барлыкка килә ала. Мәсәлән, шул ук экология. Экологлар гомер буе анда ничә ел буена әйтеп килделәр, әйме? Ә менә хәзер генә уже менә яна башлагач кына, менә популярлаша башлагач кына бөтен кеше әкрен генә күчә башлады. Пластиктан күчәләр. Анда
күп тапкыр кулланыла
торган подгузниклар, мәсәлән, бөтенесен теге әкрен генә үзгәртеп утыралар. Менә шуны шикелле теге телне әгәр дә саклыйм дип үзеңә нитеп аласың икән, аны инде бу синең туган телең, син моны исеңдә тот дип кенә бер нәрсә дә булмаячак. Ә аннары инде үсә төшкәчтен анда туган тел концепциясен теләсәң кертергә була. Ул аны барыбер үзе аңлаячак. Чөнки бит инде бүгенге заманда бөтен кеше дә университетлар аша түгел, ә менә самообразование аша үзен ничек камилләштерергә тырыша, ничектер үзен үзен-үзе табырга тырыша, аңларга тырыша, һәм теге ул менә этник бэкграундыңның кыйммәтен аңлау, үзеңнең нинди милләттән булсаң да самодостаточный, самоценный икәнеңне аңлау, ул килә. Аннары алар аны үзләре. Менә мин уйлап утырам, безнең өйдә, без үскәндә әти рөхсәт бирмәде русча сөйләшергә иде. Ой, мин шул хәтлек җелегемә үтеп керә иде бу. Анда күрсәтәсе килә бит инде, әниләр менә акцент белән сөйләшәләр, без акцентсыз сөйләшә алабыз, без менә мәктәпләрдә өйрәндек, смотрите, карагыз, без ничек менә шәп сөйләшәбез дип. Әти әйтте, урамга чыгасыз, әнә әллә нинди телдә сөйләшегез, бу өйдә татарча гына сөйләшәчәк. Әгәр дә ул шул кагыйдәсен булмаса, куймаса, бәлки мин бүген болай итеп татарча сөйләшеп тә утыра алмас идем, минем әдәбиятка кызыксынуларым да булмас иде.
Син Казанда үскән
кеше. Әйе, мин Казанда үскән кеше. Әйе, алар безне татар гимназиясына биргәннәр иде. Анасын мин теге төрек лицейлары чыккач шунда укыдым. Но төрек лицейында, кстати, теге татар теле шундый прямо ни дип сөйлиләр инде, әмма мин укыган чакта ул уги бала сүрәтендә, хәлендә шундый ниндидер бір фән иде инде шунда теге 2-3 атнага кара торган таташа сөйләшү бер кешегә дә кирәк түгел иде ул дип әйтик. Шуңа күрә теге төрек лицейын бетергән и сразу ой таташасы бинаның шуңа күрә бар, ну, бу алай түгел дәреслектә. Ул вакытта безнең бөтен кеше төрекчә сөйләшергә теле иде, инглизчә сөйләшергә теле иде һәм татар теле постольку-поскольку ана иде, чөнки татар теле, ну, кемгә кирәк кебек инде шундый. Менә ул практик рәвештә теге карау дип әйтим инде.
Һәм хәзер бу әйбер Татарстанның бөтен мәктәпләрендә дә инде дип әйтергә була инде, чөнки татар теле 2-3 дәрес кенә атнасына керә.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Бу уңайдан танышым сөйләп утырган иде. Инде сизелә башлады дишенлап та татар теленең әзәюе мәктәпләрдә, чөнки ул бер төркем укучы балалар белән очрашкан. Инде алар татар телен татарча беләләр, татарча сөйләшәләр, ләкин аларның теле этнедән икән әтиәнисе, этнәшә сөйләшә. Анда орчадан икән, апастан икән әтиәнисе, алар уже шулай сөйләшә. Кем эшкеш ди, кем ишекне эш, кем тәгәрмәш, кем көпшәк, кем нәрсә, кем бармайым. Һәм у менә шушы теге гаиләдә өйрәнү дигән әйбернең менә шушы ягы да бар. Һәм бу безнең әдәби тел ничектер читтә калачак. Ул сөйләп җирләр инде безнең җитәкчелек читләргә баралар да. Ох, Америка татарлары, сез бик әйбәт малатсы татарча сөйләшәсез. Менә бит гаиләдә дә өйрәнеп була бит дип әйтәләр. Ох, фин татарлары, сез шундый шәп, менә сез татарча сөйләшәсез, ә безне Татарстанда сөйләшмиләр. Ягъни ул гаилә теле, гаиләләр кемдер әтнәшә сөйләшә, кем ахтанышча сөйләшә һәм бу шулай ук телгә үз йогынтысын ясай.
Шиксез.
Әмне син үзең күп телләр беләсең. Телләр бер-берсенә кымашауламыймы? Ул аларны менә гомумән ничек бергә өйрәнергә кирәкме? Аларны ничектер башта берсен, аннары икенчесен. Менә синең үз тәҗрибәң ничек?
Кирәк, ул кемгә кирәк?
Өйрәнергә теләгән кешеләр.
Өйрәнергә теләгән кешеләр турында сүз барса, беренче чиратта телне өйрәнүнең максатын үзеңә ачыклап куярга кирәк дип саныйм мин. Әгәр дә ул тел сиңа матур әдәбият укыр өчен генә кирәк икән, әдәби телне өйрәнәсең, әмма китапларны ачып, нидер сиңа аның теге сөйләшү өлеше кирәк түгел уже. Әгәр дә син телне каядыр барып, анда сөйләшү өчен өйрәнәсең икән, сиңа матур авыр сүзлекле, авыр сөйләмле, шундый хохдойч диләр инде алман, әмма теге шундый высокий язык, югары тел кирәк түгел. Димәк, син ул пластны алып атасың да, һәм урамда сиңа менә нинди фразалар кирәк, аларны ничек итеп тәләфүзләштерергә, ничек аларны әйтергә кирәклеген үзеңә әйбәтләп өйрәнергә кирәк. Анда синең әдәби телең бер кешегә кирәк түгел, урамда ипи алганда, или кибеткә кирип нәсәдер ниткәндә, или почтада кирәк аңлашырга, сөйләшергә. Һәм менә шушы максатларга карап телне өйрәнү минем төрлечә булды. Мәсәлән, инглиз телен һәм төрек телен безгә бирделәр университетта һәм мәктәптә. Һәм анда безгә нинди максат куйыладыр? Әдәби китапларны, авыр текстларны алып, тирәннән шундай аңлап, матур иттереп, чуть ли не лингвист инде. Мәсәлән, алман телен мин Төркиядә өйрәндем. Һәм алман телен миңа тормыш өчен өйрәнергә кирәк иде беренче чиратта, анда кантларны укып утырыр өчен түгел. Һәм беренче чиратта мин сөйләшергә өйрәндем менә ул телдә. Анда билет сатып алу, ниту, интернет кертү квартирага шундый күбрәк тормыш өчен кирәк иде. Хәзер менә чех телен өйрәнәм. Монда инде әлбәттә беренче чиратта мин аны өйрәнә башлаганда ул миңа яшәү өчен генә кирәк иде. Урамда аңлашырга, аңларга, үзеңне включенный хис итәргә. Әмма менә бу социологик термин уже инклюзия, эксклюзия. Менә мин эксклюзиядә яши алмый торган кеше мин. Мин җәмгыят кешесе, мин җәмгыятсыз яши алмыйм, шуңа күрә миңа үземне включенный хис итәргә кирәк, һәм шуңа күрә мин беренче ратта моның өчен өйрәнә идем. Ләкин включённостьның төрле дәрәҗәсе бар бит аның. Син үзеңне нәрсәгә включённый хис итәргә теләсәң? Гомумән җәмгыятькә окей. Аннары күпмедер вакыттан соң синең үзеңне ниндидер башка бер катламга включённый хис итәргә теләсәң. Мәсәлән, шул театрларга, спектакльләргә баргачтын нәрсәнедер аңлап, шундый мәдәниятне аңлый торган, шундый башка бер катламга үзеңне включённый хис итәргә теләсәң. Менә шуннан үзеңне максатыңнан карап, караштырасың. Анда гарәп телен өйрәнгәндә башта ул миңа шип-чиста дин өчен генә кирәк иде. Һәм мин аны шип-чиста дин, дини күзлектән генә карап өйрәндем. Әлбәттә, мин аны сөйләшергә, аңлашырга дип өйрәнмәдем. Шуңа күрә ул минем өчен ниндидер шундый иске язу өчен генә кирәкле, уку өчен генә кирәкле тел кебек иде. Ләкин менә Берлинда яшәгәндә мин үземә, мин һәрвакытта да менә мөмкинлек булганда электив дәресләр алырга ярата идем. Просто үзем өчен. Мәсәлән, Америкада укыганда йоганы алдым да мин, и все, мин кереп киттем. Шуга миңа повезло, ни белән, укытучы белән, и хәзер менә миңа ничә яшь инде менә 32 яшь, мин һаман да шул йога белән яшим, и анда шул хәтлек күп проецировать итәргә була тормышка, бик күп әйберне, ул шундый тирән фәлсәфә. Юк, мин табынмыйм да, ышанмыйм да теге ниләренә, аларның путларына, ләкин тормыш концепциясе һәм фәлсәфәсе ягыннан, тән ягыннан, тәнгә карау ягыннан бик күп анда хәзинәләр бар. Шуның шикелле гарәп телендә әтеге башта шулай ничектер ни дип өйрәндем дә, аннары аңлый башладым да, аха, бу алай гына түгел, и укытучы тагын миңа шундый нигә килде инде менә. Укытучылардан, бөтен укытучыларыма рәхмәт, укытучылардан бик күп шундый кызык инсайтлар алдым мин, һәм теге мин таң калып караган укытучылар бөтенесе феминистик дискурска ята торган шундый ни модельләр инде. Теге подсознательно эшләгән булганын күрәсең. Менә шулай максатыңны билгелисең дә, әкрен генә барасың. Теге бернинди махсус менә тегеле өйрәнергә кирәк, булай өйрәнергә кирәк дигән сүзем юк минем дөресен генә әйткәндә. Ул кешенең үзеннән тора, язасың киләме, нитәсең киләме. Google Translate кулланмаска, башны эшләтергә. Менә безнең бәхеттә шунда булгандыр инде улаймы? Без үскәндә юк иде бит ул. Һәм башына эшләтергә кирәк иде. Менә өченче көн генә әтиләр җыелыш булган ием. Шушы онлайн технологияләр һәм балалар турында без сөйләштек. Укытучылар белән, ниләр белән. Менә күзәтәм дә ничә ел буена инде укытучы. Балалар уйларга теләмиләр. Менә бөтен нәрсәгә җавап.
Әйе.
Ашалар да карыйлар и все на этом. Менә телне тоже өйрәнүнең тормозит тә торган бер ни инде ул. Чөнки технологиялар күп. Һәм монда технологияны син ничек эксплуатировать итәсең инде? Ничек нитәсең? Google Translate кулланасың или анда Lingua LNS дигән программа кулланып, мәсәлән, трамвайда да яңа сүзләр өйрәнеп барасың. Һәм тел өйрәнү ул кәйф булырга тиеш. Вот, менә шунсын әйтергә оныттым.
Аны яратып,
әйе, әйе, задор, задор шундый, әйе, шундый
илһам белән рәхәтләнеп. Аннары туган телне һәм бу очракта инде безнең татар теле өйрәтү балага тырышлык таләп итә дидегме? Никтер урыс теле үзе керә. Хәзер инде чит телдә яшәсәң, башка чит тел үзе керә кебек балаларга. Татар телен тырышырга кирәк. Һәм кайшакта инде улисың, уф, ярар.
Ордым.
Ордым. Белмәсә белмәсен инде. Чөнки аны белмәгәннән аның тормышында ниндидер үзенең кайбер ихтыяҗлары канагатьләндерергә зур зыян килмәячәк дип
уйлыйсың.
Һәм менә Казанда яшәүчеләр белән татар мәктәпләренә килгәндә шундый ук хәл, синең ишек алдында татар мәктәбе булмаска мөмкин. Һәм татар мәктәбенә бирү өчен татарлар каядыр Мәскәү, Идел буйрында яшәгән кешеләр Мәскәү районына бара. Һәм бу шулай ук башкалар белән чагыштырганда читен һәм бу ниндидер өстәмә мәшәкать кебек.
Әйе, психологиядә бу аерым ни бар? Менә беләсезме? Гадәт, тел сөйләшү, ул тоже гадәт инде ул, әйме? Кайсыдыр телдә сөйләшү ул синең гадәтең. Гадәт шул очракта гына кирип утыра, тамырланып, әгәр дә ул frictionless булса гына, каршы килү күп булса, ул юлдаймы, ул гадәт синең кереп утырмаячак. Чөнки кайсыдыр моментта ул менә җыйла-җыйла-җыйла да һәм баш тарттыруга таба нитә. Шуңа күрә ниндидер гадәтне кертергә теләсәң, аны менә шул frictionын, аны авырлаштыра торган факторларны минимумга сводить итеп бетерергә кирәк. Шул чакта гына гадәт кереп утыра. Ә хәзер бүгенге көндә без күрәбез, димәк, каршы килү моментларын, фрикшнны инде, мә трениу менә физикада тигенә. Син агымга каршы яки агым белән бер юнәлештә барасың. Менә агымга каршы барганда синең тиге ышкылу сине тормозит тә бит. Менә шул психологиягә күчкән концепция ул. Һәм менә кызганыч ки бүгенге көндә тиге менә шул каршы агымга каршы килүнең менә шул ышкылуны күбәйтә торган тагы да менә синең тизлегеңне әзәйтә торган шундый факторлар күбәя. Менә шушы күзлектән карасаң инде бөтен кешене тиге бөтен кешенең дип җәмгыятьнең төп бурычы булыр иде менә ул каршы килүне азайту. Мәсәлән, шул фин татарларында якшәмбе мәктәбе. Илтә куйды всё. Уйлап утырасы юк. Китап чыгарга теләр, хоп, чыгардылар, куйдылар, всё. Лагерь кирәк, хоп, ясадылар, куйдылар, всё. Укытучысын алдылар. Алар барыбер институтлаштыралар ул телне. Алар иде иренмиләр аны.
Шул.
Менә алар ул тренинны озайталар. Ә без, безнең булай да үзе безнең тормышта бит инде ниләребез күп. Мәшәкать, эш, бөтен нәрсәне алып барырга кирәк. Һәм моның өстенә әле сиңа шундый зур йөк йөкләнә, әйме? Ул сүзләрне уйларга кирәк, ул конструкцияларны уйларга кирәк, аларны бөтенсен әйтеп бетерергә кирәк. Әле сиңа көндә омында берничә тел кулланырга туры килсә, әле аны тиз генә бөтенесе акылга да килеп бетми. Һәм менә тиге синең сорауыңа кире кайтайын да, булса тагын телләр буталамы? Әйе, буталалар кайшакта, кайшакта буталалар. Ләкин еллар дәвамында менә мин күзәтәм, тагын ниндидер үзеңә максат куясың бит, максат куелды телләрне бутамаска. Баш мие ул шухатлык гүзәл изобретение. Аңа программа бирәсең, ул үзе уйлыганда ничек аны осуществит. Кайсыдыр моментта миннән сора да сорый башлады, мин үзем дә игътибар итә башладым. Миңа менә бу ошамый, менә бу булганчык ошамый. Аны ничектер үзгәртергә кирәк. Хәтта кайшакта иде дә шундый тавыш куба иде безнең. Ни аның белән ул телдә сөйләшәсең, ни аны кушмыйсың, итмисең. Ә без арып кайтабыз бит кеш белән. Бөтенбез дә арып кайтабыз. Һәм кайсыдыр моментта мин аңладым, теге монда уже психологик сәламәтлек ягыннан дәшми калу әйбәтрәк, әйе. Һәм башка яктан нидергә кирәк, теге ул метод белән иренеп булмый. Фәкат аңлайыш, кызыксындыру, яраттыру, кайф ясау ул телдән менә шулай гына. Алай әйтсәң, нормальны.
Менә шушы саф татарча нормальны сүзе белән бүгенге сөйләшүне тәмамлыйбыз. Бу Азатлык подкасты иде. Без бүген туган телләр, татар теле, башка телләрне өйрәнү турында сөйләштек. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.